ที่2สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่ในกรุงวอชิงตันวางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างแข็งขันเพื่อถวายอารักขาแก่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเสด็จเยือนกรุงวอชิงตันนะครับนอกจากนั้นเรายังมีสัมภาษณ์คนไทยที่จะได้รับเชิญไปทำเนียบขาวในโอกาสที่ป๊อปฟรานซิสเสด็จเยือนสหรัฐรัฐมนตรียุโรปและรัฐมนตรีในประเทศสหภาพยุโรปอนุมัติแผนแบ่งสรรโควต้ารับผู้อพยพ 120,000 คนเข้าทวีปข่าวการศึกษาวันนี้มหาวิทยาลัยจีนแซงหน้าสถานอุดมศึกษาในฮ่องกงเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกโดย QS นะครับนอกจากนั้นช่วงท้ายรายการรวมข่าวสิ่งแวดล้อมซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมานำเสนออย่าลืมติดตามครับกลับเริ่มต้นที่กรุงวอชิงตันนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่กรุงวอชิงตันระดมกำลังอย่างแข็งขันในการถวายอารักขาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เสด็จถึงสหรัฐในวันอังคารการเสด็จเยือนครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาทั้งหมด6วันนะครับประธานาธิบดีโอบามาและภริยานางบิเชลโอบามาพร้อมด้วยลูกสาว2คนถวายการต้อนรับพระสันตะปาปาฟรานซิสรถยนต์ที่นำพระองค์เสด็จจากฐานทัพอากาศแอนดรูสเป็นรถเฟียต500ซึ่งแล่นผ่านคนจำนวนมากที่ตะโกนพระนามของพระองค์เป็นการต้อนรับนะครับสื่อออนไลน์หลายแขนงพูดถึงรถยนต์พระที่นั่งว่ารถเฟียต500นั้นไม่ใช่รถใหญ่อย่างรถลิมูซีนที่หลายคนคาดหมายซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินชีวิตของป๊อปฟรานซิสที่เรียบง่ายนะครับหลังจากเยือนกรุงวอชิงตันพระสันตะปาปามีกำหนดเสด็จเยือนนครนิวยอร์กและนครฟิลาเดลเฟียหลังจากนี้นะครับป๊อปฟรานซิสนั้นได้รับเชิญให้ทรงถวายให้ทรงตรัสต่อที่ประชุมร่วม2สภาสหรัฐในวันพฤหัสบดีและจะเสด็จไปที่นครนิวยอร์กเพื่อส่งแถลงต่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหประชาชาติในวันศุกร์นะครับและในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จเยือนครั้งนี้นะครับวันนี้ VOA ไทยมีโอกาสต้อนรับคุณรจนาซัสแมนอดีตผู้เสียหายในคดีประวัติศาสตร์เอลมอนเต้เมื่อ20ปีก่อนซึ่งผันตัวมาเป็นนักรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และทาสสมัยใหม่รวมทั้งคุณชาญชนิดมาเทรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC ในนครลอสแอนเจลิสนะครับทั้งคู่นั้นได้รับเชิญจากประธานาธิบดีโอบามาและภริยานางมิเชลโอบามาให้เข้าร่วมรับเสด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทำเนียบขาวในวันพุธที่23กันยายนซึ่งก็คือพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับคุณนิตยาพูดคุยสอบถามกับทั้งสองท่านในโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาและพบกับประธานาธิบดีโอบามาอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้และเรามีบันทึกบทสัมภาษณ์มาเสนอครับ
เล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมทั้งสองท่านถึงมาที่วอชิงตัน
ก็ถูกเชิญมาในพิธีต้อนรับโป๊ปฟรานซิสจาก The White House คือ President Obama และFirst Lady Michelle ค่ะ
ค่ะได้รับเชิญโดยตรง
ได้รับเชิญโดยตรงค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าพบองค์นี้ท่านเป็นแบบผู้รณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ต้อนรับ immigrants แล้วก็เหมือนกับ refugee ให้มีอิสรภาพโดยเสมอภาคกัน
ค่ะแล้วคุณรจนาแล้วก็คุณชันชนิดทั้งสองท่านเนี่ยจะได้เข้าไปในทำเนียบพรุ่งนี้เช้านะคะไปคอยเพื่อที่จะได้พบกับพระสันตะปาปาเนี่ย ถ้าเข้าไปในทำเนียบเนี่ยแล้วถ้าเจอผู้ที่เชิญมานะคะคือประธานาธิบดีโอบามากับภรรยาเนี่ยมีเตรียมอะไรไว้หรือยังว่าจะพูดอะไรบ้างนอกจากขอบคุณ
จริงๆแล้วได้เตรียมกับพี่แชนซีไว้ว่าก็คงมีเวลาแค่จับมือแต่ถ้าหากมีโอกาสสำหรับกับพบเนี่ยหนูขอพูดเองหนูจะบอกว่าหนูเห็นท่านรณรงค์เรื่องนี้หนูอยากจะขอบคุณท่านมากที่เห็นสิทธิมนุษยชนเพราะว่าเรายังมีปัญหาในเรื่องนี้เยอะมากในโลกนี้เราเห็นพระองค์แล้วเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยเรามีความหวังแล้วว่าเราจะมีฟรีดอมมีอิสระมีศาสนาที่ถูกต้องเพราะพระองค์เป็นแกนนำทางด้านนี้
อันนี้ไม่ได้ละลาบละล้วงนะคะแต่คุณรจนาไม่ใช่ชาวคริสต์เป็นใช่ไหมคะ
เป็นพุทธโดยสายเลือดแต่รักทุกศาสนา
ค่ะ
เพราะว่าในความเชื่อของหนูคิดว่าพระเจ้ารักทุกคนไม่ได้เลือกว่าอ้าเธอเป็นพุทธฉันไม่รักเธอ
ค่ะ
การมาไวท์เฮาส์ครั้งนี้ได้พิสูจน์เลยค่ะว่ามันไม่ใช่ศาสนาอื่นศาสนาทั้งหมดก็คือแค่อันเดียวคือความรักความเมตตาจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเท่านั้นค่ะ
แล้วคุณชันชนิดได้รับมอบหมายหน้าที่ว่าจะต้องเป็นผู้ที่พูดกับท่านประธานาธิบดีกับภริยาจะพูดอะไรคะเตรียมไปหรือยัง
ค่ะก็อยากจะขอบคุณท่านประธานาธิบดีโอบามาค่ะเพราะว่าศูนย์เรานี่เราให้บริการกับคนที่โดนค้ามนุษย์มาสหรัฐจากประเทศไทยแล้วเราพยายามดิ้นรนให้เขาได้สวัสดิการทั้งหลายแล้วก็ได้ตรวจสุขภาพเราได้บ้านช่องอยู่ได้ทีวีซ่าแล้วก็ได้ต่อสู้ในคดีแพ่งและคดีอาญาเพื่อจะได้รับการเป็นธรรมแต่เราทำอันนี้ได้เพราะว่าส.ส.ของรัฐบาลกลางที่นี่ค่ะเขามีงบประมาณให้ต่อสู้แล้วให้บริการด้านนี้ค่ะต่อสู้เรื่องการค้ามนุษย์แล้วบริการผู้เสียหายในการค้ามนุษย์ใช้แรงงานแบบทาสแล้วเพราะว่าประธานาธิบดีโอบามาเขาจะสนับสนุนงบอันนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วผลักดันให้ส.ส.มีงบอันนี้ถ้าไม่มีงบอันนี้ศูนย์เราก็บริการด้านนี้ไม่ได
้ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยทำงานมา
21ปีแล้ว
ค่ะ21ปีนะคะขยายวงงานไปมากเลยรวมทั้งเป็นเรี่ยวแรงที่สำคัญมากในการที่จัดตั้งไทยทาวที่ลอสแอนเจลิสขึ้นมาพอใจไหมกับผลงานเท่าที่ปรากฏ
คือขนาดที่งบประมาณเรานี่ไม่มากมายนะเราก็เป็นแบบเขาเรียกภาษาอังกฤษ the little engine that could
คือเครื่องเล็กเครื่องเล็กแต่แรงสูง
ใช่ไหมคะ so เราก็ประสบการณ์สำเร็จด้านที่เราได้สร้างบ้านพักอยู่อาศัยให้คนรายได้ต่ำตั้ง106ยูนิตเราได้ตั้งไทยทาวน์เราได้ช่วยคนงานที่โดนค้ามนุษย์เป็นเหยื่อแล้วก็ใช้แรงงานแบบทาสมาหลายคดีตั้ง7คดี400กว่าคนแล้วก็เราได้เปลี่ยนกฎหมายให้ protect ผู้เสียหายแบบนี้สำหรับคนทั่วไปที่โดน
อันนี้เป็นที่มาของทีวีซ่าใช่ไหม
คะที่กลายเป็นทีวีซ่า
ผู้ที่ถูกนำตัวมาค้ามนุษย์นี่สามารถจะเรียกร้องขอพำนักอาศัยขอลี้ภัยแล้วได้ทีวีซ่า
ถูกต้องค่ะ
แต่งานของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยที่คุณรจนาก็อยู่ช่วยกันทำเนี่ยนะคะไม่ได้จำกัดให้กับเฉพาะชาวไทย
ไม่จำกัดเลยค่ะแต่ต้องเป็นคนรายได้ต่ำแล้วก็เพราะว่าศูนย์เราจะช่วยคนที่ต้องการจริงๆแล้วรายได้ต่ำ
เราก็ไม่จำเป็นว่าจะเป็นผู้อพยพหรือต้องเป็นคนอเมริกันหรืออะไร
ใช่ค่ะไม่ต้องเลยไม่จำกัดค่ะแล้วคือเราให้ทุกคนแบบมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมากถ้ามาได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยแม้แต่เป็นคนไทยหรือไม่เป็นคนไทยแม้แต่มีใบอยู่ประเทศนี้ถูกต้องหรือไม่มีใบอยู่ประเทศนี้ตามกฎหมายค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เป็น safe haven
ให้เป็นที่ปลอดภัย
ที่ปลอดภัย
นะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับ VOA ไทยจะมีบทสัมภาษณ์คุณรจนาซัสแมนและคุณชันชนิดมาสเราตอนที่2ตอนที่2นี้จะเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เอลมอนเต้ซึ่งถือเป็นการตีแผ่เรื่องราวของทาสสมัยใหม่ในสหรัฐและภารกิจของไทย CDCในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับ ข่าวต่อมาไปกันที่ยุโรปนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของสหภาพยุโรปอนุมัติแผนจัดสรรโควต้าในการรับผู้อพยพ 120,000 คนไปตามประเทศในยุโรป28ประเทศแม้ว่าจะมี4ประเทศนั้นไม่เห็นด้วยก็ตามในวันพุธตัวแทนจากกระทรวงกิจการภายในของประเทศต่างๆลงมติรับแนวทางดังกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำ EU ซึ่งในตอนนั้นผู้นำประเทศยุโรปบางแห่งโดยเฉพาะยุโรปกลางน่าจะใช้โอกาสแสดงการต่อต้านการแบ่งโควต้าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ4ประเทศที่ขณะนี้ไม่เห็นด้วยในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้แก่สาธารณรัฐเช็กฮังการีสโลวาเกียและโรมาเนียนะครับที่ผ่านมามีผู้อพยพเกือบ 500,000 คนซึ่ง40%นั้นเป็นคนเชื้อสายซีเรียข้ามพรมแดนและเดินทางผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาถึงฝั่งของทวีปยุโรปไปแล้วในปีนี้นะครับสหประชาชาตินั้นประเมินว่าขณะนี้มีผู้อพยพที่เดินทางถึงฝั่งยุโรปจำนวนมากถึง 6,000 คนต่อวันประเทศที่เห็นว่ามาตรการแบ่งโควต้านั้นไม่เหมาะสมมีจุดยืนที่ว่าเรื่องนี้ควรจะขึ้นอยู่กับนโยบายภายในประเทศของแต่ละรัฐนะครับและในวันจันทร์นี้เองครับสภาฮังการีใช้ให้อำนาจกองทัพในการใช้อาวุธที่ไม่เป็นภัยถึงชีวิตต่อผู้อพยพที่เข้าประเทศฮังการีผิดกฎหมายนะครับและอีกด้านหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของผู้นำจีนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเยือนรัฐวอชิงตันของสหรัฐในวันอังคารซึ่งเป็นการเยือนอเมริกาครั้งแรกในฐานะผู้นำจีนนะครับและที่รัฐวอชิงตันประธานาธิบดีจีนแวะที่นครซีแอตเทิลและพูดคุยกับภาคธุรกิจเรื่องการค้าและความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตนอกจากนั้นยังได้พบกับตัวแทนบริษัทสหรัฐในเขตนครซีแอตเทิลเช่นบริษัทเครื่องบินโบอิ้งและ Microsoft นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันในวันศุกร์และหัวข้อที่น่าจะมีการหารือกันอย่างเข้มข้นน่าจะเป็นเรื่องการขโมยความลับทางธุรกิจและประเด็นต่างๆด้านเศรษฐกิจครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับต่อไปเรามีข่าวเกี่ยวข้องกับสุขภาพมานำเสนอครับ The Voice of America VOA ครับก่อนไปฟังข่าวสุขภาพจากคุณทักษิณาไข่แก้วมาฟังการเคลื่อนไหวของดัชนีสำคัญสำคัญในสหรัฐนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐติดลบครับดาวโจนส์ลดลงร้อยละ 1.1 ปิดที่ 16,330 ขณะที่ S&P ถอยลงมา 1.2% นะครับปิดที่ 1,943 Nasdaq ลดลงร้อยละ 1.5 อยู่ที่ 4,757 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก6สตางค์ครับครับรายงานชิ้นใหม่เตือนว่าหากมาตรการบำบัดและป้องกันเอชไม่ครอบคลุมในทุกๆด้านโรคเอชอาจจะหวนกลับมาระบาดรุนแรงได้อีกใน5ปีข้างหน้านะครับโครงการเอชแห่งสหประชาชาติกับ Lancet Commission ชี้ว่าแม้จะมีความคืบหน้าในงานด้านการป้องกันและควบคุมเอชอัตราการติดเชื้อ HIV รายใหม่ยังคงลดลงกว่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับฟังรายงานเรื่องนี้ที่คุณทักษิณาไข่แก้วนำบทสัมภาษณ์โดยผู้สื่อข่าวโจโดคาปัวมานำเสนอได้เลยครับ
ผู้อำนวยการบริหารแห่งโครงการเอสแห่งสหประชาชาติมิเชลซิไดบ์กล่าวนะคะว่า5ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากของงานต่อต้านเอสค่ะเขาเตือนว่าหากขาดความพยายามที่แข็งขันในการบำบัดและป้องกันการระบาดของโรคเอสโรคเอสจะมีผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของคนและเศรษฐกิจตามมาค่ะนายทิมมาร์ติโน่ Chief of Staff แห่ง UNAIDS กล่าวนะคะว่า
It's a very serious messageWe actually think it's quite a positive message.
เขากล่าวว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องจริงจังกับคำเตือนนี้ค่ะเพราะเป็นคำเตือนที่ดี เขากล่าวว่าทาง UNAIDS เห็นว่าเท่าที่ผ่านมามีความก้าวหน้าอย่างมากในงานบำบัดและป้องกันโรคเอสแต่ว่าทางโครงการมองว่า5ปีต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากหากต้องการประสบความสำเร็จในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอสภายในอีก15ปีข้างหน้าค่ะนายมาร์ติโน่ชี้นะคะว่าระดับความพยายามในการควบคุมเอสที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันจะยังไม่เพียงพอในการหยุดยั้งเอสให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาเป้าหมายค่ะ
Current efforts basically are doing an enormous amount of good
นายมาร์ติโน่กล่าวนะคะว่างานป้องกันและควบคุมเอสที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้มีประสิทธิภาพดีแต่หากมองไปข้างหน้าจะมีคนติดเชื้อที่เป็นคนหนุ่มสาวซึ่งจะมีผลกระทบต่อการระบาดของโรคนอกจากนี้จะมีจำนวนคนที่ติดเชื้อ HIV โดยไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มความแข็งขันในงานป้องกันและควบคุมโรคเอสในอนาคตค่ะนายมาร์ติโน่ Chief of Staff แห่ง UNAIDS กล่าวนะคะว่ากลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศค่ะ
If you're in Africa and you're a young woman you're at the greatest risk if you're a man who has sex with men and you're in Europe then you're probably at a significant risk
เขากล่าวว่าในแอฟริกาบรรดาหญิงสาวมีความเสี่ยงสูงที่สุดในการติดเชื้อ HIV ส่วนในยุโรปกลุ่มชายรักเพศเดียวกันจะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและในยุโรปตะวันออกและในรัสเซียกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดค่ะและนี่มีผลให้แต่ละประเทศจะต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเอสที่เหมาะสมเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป UNAIDS คาดหวังนะคะว่าจะมีคนที่ได้รับยาต้านไวรัส HIV ในปีนี้15ล้านคนตามเป้าหมายที่ประชาคมโลกตั้งเอาไว้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณมาติโน่กล่าวว่าอาจจะมีคนอีกหลายล้านคนที่ต้องรับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัส HIV โดยคนเหล่านี้ยังไม่รู้ตัวว่าตนติดเชื้อ HIV ค่ะ
We've anticipated that we do need to increase the amount of money provided for the response
นายมาร์ติโน่ Chief of Staff แห่ง UNAIDS กล่าวนะคะว่าคาดว่าจะต้องมีการเพิ่มเงินสนับสนุนงานป้องกันและควบคุมเอสค่ะโดยจะต้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและต้องการเห็นประชาคมโลกให้การสนับสนุนทางการเงินต่อไปในอนาคตเหมือนกับเท่าที่ผ่านมาค่ะเพียงแต่ควรจะเพิ่มให้สูงขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปทาง UNS และ Lancet Commission เตือนนะคะว่าไม่ควรจะตายใจว่าปัญหาโรคเอสทุเลาลงแล้วนอกจากนี้ยังชี้ด้วยค่ะว่าจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและควบคุมโรคเอสให้ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การเพิ่มเงินสนับสนุนเพิ่มการเข้าถึงการบำบัดในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างกว้างขวางส่งเสริมการคลิปในผู้ชายส่งเสริมการใช้ยาต้านไวรัส HIV ในรูปแบบของการป้องกันตลอดจนความพยายามทางกฎหมายเพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเรายังอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube นะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษามานำเสนอครับ VOAครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่าเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับที่มหาวิทยาลัยจีนอยู่ในอันดับที่สูงกว่าสถาบันของฮ่องกงและขึ้นสู่ท็อป3หรือ1ใน3อันดับสูงสุดสำหรับมหาวิทยาลัยในเอเชียจากการจัดอันดับล่าสุดของ QS World University Ranking นะครับบริษัท Quaquarelli Simons จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกสามารถและเปิดเผยถึงผลการจัดอันดับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งชี้ว่ามหาวิทยาลัยจิงหวาของจีนนั้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดอันดับที่25ของโลกแซงหน้าฮ่องกง UST หรือฮ่องกง University of Science and Technology และมหาวิทยาลัยฮ่องกงซึ่งอยู่อันดับที่28และ30ตามลำดับนะครับเบนซอลเทอร์จาก QS กล่าวว่าจีนนั้นลงทุนในการพัฒนาเรื่องการศึกษาอย่างน่าทึ่งและนอกจากความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วการที่ QS ปรับน้ำหนักให้คะแนนมหาวิทยาลัยโดยเพิ่มความสำคัญด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากขึ้นนั้นก็ช่วยส่งเสริมอันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศจีนด้วยครับ และปิดท้ายวันนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับและวันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงนำเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์มาเล่าให้ฟังปิดท้ายวันนี้ครับ
แนวปะการังใหญ่ที่สุดในโลกหรือ The Great Barrier Reef ซึ่งอยู่นอกฝั่งรัฐควีนส์แลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเป็นสัญลักษณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศนะคะแต่รายงานที่เพิ่งเผยแพร่ออกมากล่าวว่าความพยายามที่จะอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพน้ำในบริเวณแนวปะการังแห่งนี้เพื่อป้องกันมลภาวะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2014ตะกอนธาตุอาหารและยาฆ่าแมลงจากการเพาะปลูกลดลงแต่ไม่มากพอตามเป้าหมายหมายความว่าปะการังยังไม่มีความเสถียรไม่สามารถหาอาหารและเติบโตได้อย่างที่ควรจะเป็นค่ะ
Over that 5-year period we did see some progress towards our targets
Stephen Myers อธิบดีกรมสิ่งแวดล้อมของควีนส์แลนด์กล่าวว่าได้เห็นความก้าวหน้าบ้างในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่ที่น่าตกใจคือผลที่ได้ต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมากรายงานระบุว่าไร่อ้อยในควีนส์แลนด์ไม่ถึง1ใน3ใช้เทคนิคการลดยาฆ่าแมลงมีการใช้ที่ดินสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งไม่มีการป้องกันมิให้น้ำเสียเป็นพิษไหลสู่แนวปะการังที่ดีพอเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับการลดภัยคุกคามแนวปะการังคือ 90% ค่ะในอีกด้านหนึ่งโครงการ Race for Water ซึ่งต้องการยกระดับความสนใจในเรื่องมลภาวะจากพลาสติกกำลังเดินหน้าอย่างแข็งขันนะคะ
The idea is to stop on every remote island located in the center of the Chagos in order to assess the plastic pollution
Frederick Siaka ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของโครงการบอกว่าความคิดคือจะแวะเกาะที่ห่างไกลทุกแห่งในโลกเพื่อประเมินมลภาวะจากพลาสติกและจุดมุ่งเน้นคือ5บริเวณในมหาสมุทรของโลกที่มีขยะพลาสติกสูงที่สุดซึ่งไม่เพียงแต่ไม่น่าดูเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากเห็นชายหาดที่สะอาดแต่เมื่อพลาสติกเริ่มเสื่อมสภาพก็จะแทรกซึมเข้าสู่โซ่อาหารได้ค่ะ
This is more like a soup and a mix ofMicroplastic and big microplastic.
ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่ามองดูแล้วเหมือนกับซุปที่มีพลาสติกและขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยล่องลอยอยู่ที่แม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน้ำเช่นแพลงก์ตันก็กินเข้าไปค่ะ
To change minds and to maybe change the laws regarding
Frederick Siaka ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของโครงการ Race for Water บอกว่าต้องการจะเปลี่ยนความคิดซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนกฎหมายเรื่องการกำจัดขยะได้ค่ะและข่าวดีส่งท้ายดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยอย่างน้อยก็ที่เชียงใหม่น่าจะมีอนาคตสดใสนะคะคาดกันว่าภายในสิ้นปีนี้ประเทศไทยจะมีสมรรถนะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียอาคเนย์ทั้งหมดรวมกันและแม้ว่าภาษีนำเข้าสำหรับอุปกรณ์ในเรื่องนี้ยังสูงอยู่และยังมีแรงงานฝีมือไม่พอผู้เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์อย่างอูเว่คอนแรดพอใจในแนวโน้มที่เห็นค่ะ
Yeah, the demand will be growing, especially for off-grid systems. Customers want to.
เขาเชื่อว่าจะมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสำหรับระบบไฟฟ้าที่ไม่เชื่อมโยงกับส่วนกลางอย่างที่มีในเชียงใหม่ซึ่งประสานการผลิตกับระบบการเก็บกระแสไฟฟ้าระยะยาวเข้าด้วยกัน
The electrolyzer machine will take the water and the power from the solar panels, and it will split the water into hydrogen.
ยานชมิดแห่งผีเสื้อโซล่าเฮาส์อธิบายว่าระบบการเก็บระยะยาวคือการใช้เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ดึงน้ำและไฟฟ้าจากแผงรับแสงอาทิตย์และแยกแก๊สไฮโดรเจนออกจากออกซิเจน และเอาไปเก็บไว้ในถังแก๊สสำหรับใช้ในเวลากลางคืนค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
คุณนิตยาอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
คุณนิตยาไม่อยู่ครับ
อ๋อไม่อยู่แล้วแหมเสียดายเมื่อวานนี้ฉันก็ติดคุณนิตยาว่าจะถามวันเรื่อง Ignoble ที่เกี่ยวกับผึ้งต่อยมนุษย์ตรงไหนเจ็บปวดที่สุดแล้วก็เฉลยของคุณผู้ชายไปแล้วก็ไม่ผิดคาดนะคะก็แต่คุณผู้หญิงเนี่ยต่อยตรงไหนเจ็บปวดที่สุดเนี่ยมีคำตอบไหมคะ
ไม่ใช่เข้าใจว่าไม่ใช่การวิจัยที่เปิดเผยในปีนี้นะครับอาจจะเป็นในปีก่อนๆหน้านี
้ของปีนี้ค่ะที่เปิดเผยออกมาแล้วก็คุยกันวันนั้นนั่นเองวันที่พูดกันแล้วก็คุณนิตยาเปิดหาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปค้นเพิ่มนึกว่าคุณนิตยาอยู่แถวนี้เพราะว่าแม้พูดเรื่องภูมิปัญญาพอคุณผู้ฟังก็มีบางท่านสนใจรางวัลเหล่านี้ด้วยเนื่องจากคนไทยได้รับด้วยแล้วก็เนื่องจากมีผลวิจัยที่น่าสนใจก็เลยอยากจะติดตามค่ะคุณรัฐพล
ครับจริงๆเรื่องนี้เขาเลือกผลงานวิจัยที่เขาบอกว่าเห็นตอนแรกแล้วทำให้หัวเราะแต่ว่านึกดีๆเนี่ยทำให้เกิดความคิดแบบลึกๆว่ามีอะไรน่าคิดมากมายในหัวข้อต่างๆเหล่านั้น
ค่ะใช่ค่ะอ
ย่างงานวิจัยอันนึงที่ผมยังจำได้ในปีนี้ที่ได้รับความสนใจคือ
ค่ะเป็นไง
เรื่องศักยภาพผู้นำทางธุรกิจที่เขาบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับความชอบภัยธรรมชาติในตอนเด็กๆคือผู้ที่ทำวิจัยเนี่ยเขาไปสอบถามคนที่เป็นบุคคลผู้นำของธุรกิจต่างๆว่าตอนเด็กๆเนี่ยมีความชอบเหตุการณ์เช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดไฟป่ามากน้อยแค่ไหนแล้วเขาก็มาเชื่อมโยงกันว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้คนกล้าเสี่ยงและอีกทอดหนึ่งคือช่วยสนับสนุนการเป็นผู้นำภาคธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหน
ค่ะคุ้นใช่แล้วค่ะคือเหมือนกับว่าคนที่เป็นนักธุรกิจที่โตขึ้นมาเนี่ยมักจะคือเขาสรุปว่าพอโตเป็นนักธุรกิจเนี่ยมักจะเพราะว่าเมื่อสืบสาวราวเรื่องไปพบวัยเด็กเคยมีประสบการณ์เสี่ยงภัยธรรมชาติอันเดียวกันใช่ไหมคะ
ครับครับ
ค่ะก็แสดงว่าใครอยากเป็นนักธุรกิจหนุ่มใหญ่นะจะต้องดูว่าประวัติเราไปเสี่ยงอะไรหรือเปล่ามันเหมือนเขาได้ก้าวข้ามช่วงสำคัญของชีวิตแล้วก็ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นในการที่จะสู้ในกิจการที่ตัวเองทำอยู่ไหมคุณรัตพล
ก็อาจจะเป็นรสนิยมเรื่องคุณกล้าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนเด็กๆคุณเห็นเหตุการณ์เหล่านี้แล้วคุณกลัวหรือว่าคุณชอบ
ค่ะ
อีกอันหนึ่งที่ผมจำได้คือเป็นเรื่องของการศึกษาอาณาจักรสัตว์ว่าเวลาสัตว์ใหญ่หรือเล็กปลดทุกข์เบาจะใช้เวลาแตกต่างกันหรือไม
่ค่ะใช่ที่บอกว่าใช้เวลา21วินาที
ใช่ครับอันนี้เป็นที่พูดถึงในข่าวของสหรัฐเยอะ
ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าที่มีนักวิทยาศาสตร์อเมริกันได้รับรางวัลสาขาแพทยศาสตร์เพราะพบว่าถ้ามีเลือดกำเดาออกให้ใช้เนื้อหมูรมควันหรือที่นำมาผึ่งหรืออบมาแล้วอุดใส่รูจมูกจะหยุดเลือดได
้เลยได้งานกระดาษทิชชู่ธรรมดานี่ไม่ได้ใช่ไหมครับ
ได้รางวัลอิกโนเบิลไปครองแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการศึกษาการทำงานของสมองอีกชิ้นหนึ่งของผู้ที่เห็นหน้าพระเยซูในขนมปังปิ้งก็มีเหมือนกันก็ลองไปตามดูนะคะเพราะว่ามีอาจารย์จุฬาที่ฟังอยู่เนี่ยพอฟังแล้วอยากจะได้ข้อมูลพวกนี้เพิ่มเติมก็คงจะเป็นข้อมูลความรู้นะคุณรัฐพลต้องขอบคุณ BOA
ใช่ครับครับ
แสดงให้เราได้ทราบ
เว็บไซต์ของเขาชื่อ Annals of Probability อยู่ในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยบอกที่มาของผลงานทางวิชาการเหล่านี้ครับ
ใช่ค่ะ ค่ะเอาละค่ะก็ไปติดตามอ่านกันแล้วกันนี่ฉันเห็นในหน้าเว็บเพจของ VOA ด้วยนะคะติดตามได
้
เอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณคุณรัตพลและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ